6 мартта түнкүсүн Кыргызстандын айрым бөлүктөрүндө кар жаат. Кээ бир райондордо туман басат. Абан температурасы сарызден чүйдө күндүз 4-9 градус жылуу, а түнкүсүн 9 градуска чейин суыйт. Таласта күндүз 3-8 градус, түнкүсүн -7-12 градус. Ысык Көл районунда күндүз +5-5 градус, түнкүсүн 9 градуска чейин суук. Тоолун нарында күндүз -4-+1, түндө -9-14 градус. Баткен жергесинде күндүз 2-7 градус жылуу, түндө 3-8 градус суук. Жалал Абад менен Ош туугандарында күндүз 4-9 градус, түнкүсүн 2-7 градус болот деп болгошот синоптиктер. Урматтуу угармандар, 2010 жылдын июнь айында Кыргызстан түштүгүндөгү айрым жерлерде орун алган каргашалуу этностор аралык кагылышуу окуяларын иликтеген эл аралык көз карандысыз комиссиянын тыянагы март айынын соңуна карай жарыяланат деп болжолдонууда. Бул тууралуу Азаттык күн алгысына кечээ берген интервьюда комиссия төрагасы Киммо Килюнен баяндаманын негизги тексти Кыргызстандын өкмөтүнө жөнөтүлгөнүн кошумчалап билдирди. Интервьюну Кубанычбек Жолдошов жүргүздү. Азыр ошого назар салыңыздар.
Алло, саламатсызбы, Кимо мырза? Өткөн жылы июнда Кыргызстандын түштүгүндө болгон окуяларды иликтөөнүн жыйынтыктарын качан жарыялаганы турасыздар?
Да, мы окончили работа международная комиссия недели назад.
Ооба, биз бир жума мурун июн окуяларын иликтөө боюнча эл аралык комиссия ишибизди жыйынтыктап, баяндамабызды Кыргызстандын президентинин жана өкмөтүнүн дарегине жөнөттүк. Анткени жарыялана турган отчетто алардын баяндама боюнча көз караштары кошумча материал катары ага кошо тиркелиши керек. Бирок Кыргызстандын өкмөтүнүн кошумчалай турган маалыматтарына карабастан, биздин баяндаманын тыянактары өзгөрүлбөйт. Аларда биз жазып көрсөткөн жагдайлар боюнча өздөрүнүн реакциясын өзүнчө берүү мүмкүнчүлүгү болот. Ошондон кийин гана отчет жарыяланат. Мен качан жарыялана тургандыгын так айта албайм. Качан алардын комментарийи даяр болгондо гана жарыялайбыз. Менимче март айынын аягына барып калат болуш керек. Бул Кыргызстандын өкмөтүнүн канчалык тез реакция жасарынан көз каранды.
Эреже боюнча баяндамадагы тыянакка эл аралык комиссиянын мүчөлөрү качан толук кол коюп бүтүшөт?
Наши подписи там есть, то мы уже сделали нашу работу.
Биздин колдорубуз толугу менен коюлган, ал биздин ишибиздин толук аяктагандыгын билдирет. Отчет толук даяр болду. Бирок биз аны азыр эле жарыялай албайбыз. Анткени биз иликтөө боюнча мандат алып жатканда баяндамага карата Кыргызстандын өкмөтүнүн дагы өзүнүн көз карашын берүүгө укугу болот деп макулдашканбыз. Ошондуктан алардын көз карашы биздин отчет менен биргеликте жарыяланышы керек.
Баяндаманын тыянагы бир добуштан бекитилди. Же комиссия мүчөлөрдүн ичинен айрым жагдайлар боюнча өзгөчө пикирдегилер да болдубу?
Биз баардык маселелер боюнча бир пикирге келдик. Биздин комиссиянын ичинде эч кандай карама каршылыктар болгон жок. Бул биздин жалпыбыздын бирдей талдообуздун жыйынтыгы болду.
Айрым эл аралык агенттиктердин маалыматына караганда, сиздерде учурда чет өлкөлөрдө бозгунда жүрүшкөн өзбек диаспорасынын жетекчилери менен байланышуу мүмкүнчүлүгү болгон экен. Кимдер менен жолугуша алдыңыздар?
Мен азыр кимдер менен жолугушканыбыз тууралуу айта албайм. Биздин отчетто 700 ашуун адам менен маек курдук. Анын ичинде окуяга катышкан карапайым адамдар жана саясий лидерлер жана ар түрдүү элементтердин өкүлдөрү да болушту. Ооба, биз чет өлкөлөрдө жүрүшкөн адамдар менен да маектеш алдык. Баардык тараптардын маалымат берүүгө дилгирлиги бизге жагымдуу маанай тартуулады. Ошондой эле Кыргызстандагы жетекчилер да эркин маалымат чогултууга уруксат бергендиги бизди кубандырды. Мына ошондон улам биз жетиштүү өлчөмдө керектүү маалыматтарды чогулта алдык.
Комиссиянын ишин жыйынтыктоодо кайсыл жагдайларга өзгөчө көңүл бурулду?
Биз окуяга чейинки тарыхый жагдайларды изилдеп көрдүк. Ошондой эле мына ошол июнь окуялары башталганга чейинки өлкөдөгү саясий кырдаалга көңүл бурдук. Анан эң эле башкысы мына ошол убакта Ош менен Жалал Абадта чындыгында эле эмне окуялар болду? Ал окуялар кантип башталгандыгын ар бир мүнөтүнө жана ар бир күнүнө чейин карап чыктык. Ошондой эле бул окуянын өрчүшүндөгү кылмыштуу топтордун ролу кандай болгондугу жана анын эл аралык өңүттө кандай мүнөздөлгөндүгүн карадык. Аягында бериле турган негизги сунуштарга көбүрөөк токтолдук. Анткени мындан ары ушундай окуялар эч качан болбош үчүн эмнелерди ишке ашыруу керектиги өтө маанилүү эмеспи?
Жакында июнь окуяларын иликтөө боюнча улуттук комиссия ага тиешеси бар деп эсептелген айыпкер адамдардын ысымдарын жарыялаган болчу. Сиздердин отчеттондогу конкреттүү адамдардын аттарын окуя алабызбы?
Да, в нашем отчете, конечно, есть какая уже...
Ова, біздің отчеты дағы мұрды айтылғандай жауапкершіліктер қаралған. Емнеге ұшында оқуя болып кеткендігін талдау қалдық. Институционалдық және саяси жауапкершілік бойынша баяндамада бар. Бұл айқын. Мұны біз білеміз және ал турасында жаздық.
Ташкент шаарында жайгашкан Ош демилгеси деген дагы бир уюмдун иликтөөсүндө бир этникалык топ экинчисин кыргынга учураткан деген тыянакты алып чыгышты. Буга сиз кандай карайсыз?
Бул эми биздин отчеттун мазмуну болуп калат го. Бул окуяларда бир жактуу этникалык тазалоо болду, эки тараптуу кагылышуу болду же болбосо кылмыштуу топтордун чагымы орун алдыбы? Мына ошонун баардыгын изилдеп кылдат карап талдадык. Бирок мен азырынча кандай жыйынтыктарга киргенибизди сизге айта албайм.
Ким Омурза, иликтөө материалдарынын өлчөмү кандай болду? Жана ал бардык тараптарды камтый алдыбы?
Бардыгы болуп 100 баракка жакын. Анын ичинде 50 сунуш бар. Албетте, биз ошол окуялардын негизги катышуучуларынын ар биринин ойлорун уктук. Бул абдан объективдүү жазылды.
Биз менен маек курууга макулдук бергендигиңиз үчүн чоң рахмат.
Да, спасибо.
Сиздерге дагы рахмат, жакшы туруңуздар.
Биздин суроолорубузга Кыргызстандын түштүгүндөгү июнь окуяларын иликтөө боюнча эл аралык комиссиянын төрагасы Финляндиядан телефон аркылуу Кимо Клиунен жооп берди. Маекти мен Бишкектен Куанычбек Жолдошов алып бардым.
Жалал-Абад облусунун кыргыз-өзбек чек ара аймагында турган Жиде орто мектебинин окуучуларынын китептери толук эмес. Окуучулар кыргыз-өзбек тилдеринде окуган ушул мектепке да жаш мугалимдер келбей калган. Мектеп директору мугалимдерге турак жай куруу үчүн жер кесилип берилгени менен алар үчүн мурдагыдай коммуналдык кызматтар көрсөтүлбөй калганын да билдирди. Чек ара мектебинин китеп менен камсыздоо маселеси тууралуу кепти кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов улантат.
6 А класстын биологиясы деп айтат. Русский литература көп жылдан бери чыкпай атат. Окуучулардын колунда бар, бирок эски. Өкмөттөн азырынча колдоо деле жок, ошо чек арада жашап атабыз.
Директор Үрүкан Шермаматов өзү башкарган Жиде мектебинин китепканасы адабий китептер менен жетиштүү камсыздалган менен сабактарга зарыл окуу китептери мүчүш экендигин түшүндүрдү. Анын арасташында чек арадагы мугалимдердин турак жай куруусуна жер берилет, бирок коммуналдык кызматтар мурдагыдай көрсөтүлбөй калган. Мектепте окутуу эки тилде жүрөт. Билимди толугу менен кыргызча өргөн мектепте өзбек тектүү окуучулар 9 классты аяктаганча окушат. Мектептин бүтүрүүчү окуучуларына орус тил адабияты менен чет тил китептери тартыш. Окуучулар Айнура Эгембердиева менен Алжан кызы Гүлнаранын уш сөздөрү боюнча алардын классташы Дамир уулу Жангазы китеп жетишсиз болгон учурда сабакка кантип даярдынарын мындайча түшүндүрүштү.
Биздин класста чет тил орус тил адабияты бар. Биз сабакка ошо барлардан сурап алып окуйбуз. Англис тил китеби 5 китеп жетишпейт, калгандарында бар.
Класста окуган өзбек тектүү чүрпөлөрдүн тең жарымда музыка китеби жок. 4 класстын окуучуларына азды кылган табияттануу китебине тиешелүү сабактарды кыргызча так сүйлөгөн мугалим Барно Абдыкадыровага кыргыз класстарынын мекен таануу китебинен которуп өтүүгө туура келет.
Сыныфында 18 окуучу болсо, ундан 9 китеби жетишмейди. 2 окуучуга 1 китеп берилет. Китеби жетишмеген окуучуларга дафтар ачтырып, өзүм жазып беришке аракет кыламын. 4-чи Б сыныфта табият китеби умуман жетишмейди. Ошону кыргыз класста мекен таануу китебинен алып, ошо темаларды өзбекчеге таржима кылып туруп, кийин дарс өтөмүн.
Мугалимдер менен окуучулар ар кайсы класстардын тарых, биология, өзбек тил, адабият китептери таң кыстыгын ачышты.
Мен география сабагынан берем. Бизде жаңы китептер азыр көнү жетишпейт. Кыргызстандын географиясы бизде илимий тилде берилип калган. 7 класска чейин географияны аябай жакшы окуп келишет да, анан кийин 8-9 келгенде окуучулар начарлап кетет. Себеби ичиндеги берилген терминдерди түшүнүшпөйт балдар. Ошол терминдерди оңойлоштуруп айтканга, ушуларга түшүндүргөнгө аракет кылам. Бирок биз мына Өзбекстандын чек арасында тургандыгына байланыштуу бизге жаш кадрлар көп келе бербейт. Себеби биздин шартыбыз оор, климатыбыз оордугуна байланыштуу көп. Азыр 6 пенсия жашындагы мугалимдерибиз иштеп атат.
Инабат Бутаева аттуу эжекей китептердин жетишсиздигинен балдар окуу программасына ылайык келбеген эски математика китебин окууга аргасыз болушкандыгын айтты.
6-класска 7-класска жаңы китеп кирсин дейилген, бирок эски китеп менен өтөбүз биз. Геометриясы дагы мына эски, жаңы программага дал келбейт, териш тилит, ошону барактап издеп туруп, анан ошо менен өтөбүз.
Тарых китеби жок Төлөгөн өңдүү 7-класстын окуучулары аны башкалардан сурап окууга мажбур. Жетишпеген китептердин кайсы?
Тарых эле.
Кайсы класстын тарыхын окуйсуң?
6-класстын. Өзүн кайсы класста окуйсуң?
7.
6-чы класстагы тарых китебинин программасы 7-чи класстын программасына байланыштуубу?
Жок.
Жаңы сабактар кантип үйрөнөсүң?
Бирөөлөрдөн алып үйрөнөм да.
Өзбекстанга жакын турган облустун ушул четки мектебинде ынтымак менен биримдик өкүм сүрөт. Анткени өзбек тектүү мугалимдердин баары кыргызча сүйлөшөт. Кыргыз өзбек окуучулар бири-бирин котормосу жок сүйлөшүп, эрезеге жеткен адамдарды улутуп ажыратууну капарына деле алышпайт. 3 кабат жийди мектеби жайгашкан ушул жаңы жер айылынын тургундары болсо, облуста былтыр болгон улут аралык арыздашуу маалында өзбек чек арасы жакын турганыктан улутчулдуктун кесепети тийбиз экен деп аябай чочулашкандыгын билдиришти. Арсыбай Абдраимов, Азаттык, Кыргыз Өзбек чек арасы.
Урматтуу угармандар, Азаттыктын толкунунда боло бериңиздер. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Кыргыз президенти Роза Отунбаева АКШнын мамлекеттик департаментинин каармандык медалына татыктуу болду. Ливияда Муаммар Каддафига ишенимдүү күчтөр менен көтөрүшчүлөр ортосунда согуш жүрүүдө. Кыргызстанда Ак Калпак күнү белгиленүүдө. Эки беттин экинчи жоң шаары Александрияда ички коопсуздук кызматынын имаратына чабуул жасалды. Бишкекте укук саясаты боюнча концепция талкуулана баштады. Ауганстанда НАТОнун дагы бир жоокери Катардан чыкты. Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка кабарларды Азаттыктын сайтынан да таа окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Ливияда жана жаңылыктарда айтылгандай, Муаммар Каддафиге ишенимдүү күчтөр менен көтөрүлүшчүлөр ортосундагы кагылышуулар уланууда. Reuters агенттигинин жергиликтүү элге таянып билдиришинче, Триполиден 50 чакырымдай батыштагы Завия шаарындагы аткылашууда кеминде 30 киши, анын ичинде адабатчылардын командири курман болгон. Эки жак тең шаар биздин ээлигибизде деп жар салууда. Өлкө байтакты Триполинин ар кайсы бөлүгүндө да Каддафичилер менен эрегишчилердин согушу жүрүүдө. Муаммар Каддафиге ишенимдүү күчтөр менен козголоңчулар ортосунда Завия шаарында өлүмгө өлүм, канга кан деген уруш жүрүүдө. BBC агенттиги 5 мартта Завиянын борбордук бөлүгүндө Ливиянын аба күчтөрү менен артиллериясы дембедем сокку уруп жатканын билдирди. Антиөкмөттүк күчтөр да, полковник Каддафинин аскерлери да шаар алардын колунда экенин ырасташууда. Жергиликтүү тургундардын айтышынча, бейшембиден бери жүрүп жаткан согушта кеминде 30 кишинин каны төгүлгөн. BBC'нин кабарчылары 18 киши курман болгонун айтууда. Завиядагы көтөрүлүшчүлөрдүн басма сөз өкүлү Юсуп Сагандын маалымдашынча, Каддафиге караштуу аскерлер шаарга ишембе күнү таң аргарып келатканда танкалардын коштоосунда кирген. Бу тушта артиллерия адабатчылар тарапты тынбай аткылап турган. Биз Каддафинин күчтөрүнүн мизин кайтардык. Шаардын борбордук аянтына бизди колдогон эл чогулду деп билдирди Reuters агенттигине Юсуп Саган ишембе күнү 5-нде. Анын айтымында козголоңчулар 1.5 сааттык согушта 2 танкты жана 3 чопкутталган аскер машинасын колго түшүргөн. 4 мартта Ливиянын тышкы иштер министринин орун басары Халет Каим Завия шаары өкмөттүн колунда экенин, аскерлер Калашников автоматы менен куралданган козголоңчулардын сары изине чөп салып жүргөнүн жарыя кылган. А мына бул аксакал 42 жыл Ливияны каалагандай калчаган Муаммар Каддафини Алланын жардамы менен бийликтен оодарабыз деп Кудайга жалбарат. Мен Кудайдан Каддафини жогот деп сурайман. Мен анын башына түшкөн кара түндү көргүм келет. Жакында биздин тилегибиз орундалат деп үмүт кылам, дейт Абышка. Ливиянын чыгышында да согуш уланууда. Козголоңчулардын ордосу болгон Бенгази шаарындагы каруу жарак сактоочу жай ишембе күнү жарылып 27 киши курман болгону маалымдалууда. Ал эми ири мунай иштетүүчү ишкана жайгашкан Брега шаардык ооруканасынын дарыгери 5 мартта 4 адам өлгөнүн тастыктады.
4 people were killed. The documented cases are 4.
Согушта 4 киши курман болду. Буга бизде тийиштүү документтер бар. Дагы 24 киши жарадар болгон. Азыр биз ооруканадан алыстагы Расланов мунай кенинндеги салгылашта өлгөн адамдардын жасаттарын күтүүдөбүз, дейт дарыгер. Cuma günü İrek işçiler, buna istetücü Raslanov şağırın toğuluk iyiliğinin bildirgen ele. Bulma almadı, kuyuz karandasız bulaklar ailege tastıkta şahilek. Minsk шаардык соту 3 адам дабакка кести. Алардын арасында президент Лукашенкого каршы турган саясатчынын басма сөз катчысы да бар. Соттолгондор декабрь айындагы президенттик шайлоонун соңунан анын жыйынтыгына каршылык билдирген акцияны уюштурган жана ага катышкан деп табылды. Алардын жактоочулары жана адам укугун коргоочулар сот чечиминин саясий жүйөсү бар экенин белгилешүүдө. Арслан Сабырбеков баяндайт.
Минскини шаардык сотунун чечими 4 жылга эркинен ажыратылган Александр Атрошенко, декабрдагы президенттик шайлоо Лукашенкого атаандаш болгондордун бири Андрей Санниковдун басма сөз катчысы эле. Ал массалык баш аламандыкка катышканы үчүн айыптуу деп табылды. Декабрда президенттик шайлоону коштогон нааразылык акциясынын башка эки катышуучусу 23 жаштагы Дмитрий Новак 3,5 жылга жана 22 жаштагы Александр Молчанов 3 жылга эмгек колониясына кесилишти. Александр Атрошенконун жубайы Дарья Курсок сот имаратынын алдында журналисттер менен болгон маегинде сот өкүмү жубайын эркин майтара албасын белгиледи. Бул соттун чечимин жана Белоруссиядагы диктатура режимин биз жолдошум экөөбүз баштан өткөрүп кете алганга толук ишенем. Александр Атрошенко Беларусьтагы Чартер 97 Чекит Орг деп аталган демократиячыл сайтта кабарчы болуп иштечү. Өз кезегинде ал сотто айтылып кеткен күнөөлөрдүн баарын, анын ичинде мамлекет имаратына күч менен кирүүнү көздөгөн деген айыпты четке какты. Соттун жүрүшүндө прокурорлор тарабынан соттоочулардын күнөөсүн далилдейт деп эсептелген бир видео тасма көрсөтүлдү. Ал видео материалда 19 декабрда нааразылык акциясы түшүрүлгөн экен. Президенттик шайлоодогу добуштар бурмаланды деп санашкан миңдеген белоруста ал күнү шайлоонун расмий жыйынтыгына каршылык билдирип чыгышкан. Европанын акыркы диктатору аттыккан Лукашенко расмий жыйынтык боюнча шайлоочулардын 80% добушуна ээ болгон. Нааразылык акциясына келгендерге милиция күч колдонуп, аларды уруп согуу жолу менен тараткан. Ал күнү демонстрациянын 600-дөн ашык катышуучулар жана Лукашенкого президенттик шайлоодо атаандаш болгон 9 адам кармалган. Беларусь бийлигин мындай аракетин батыш мамлекеттери кескин айыптап, Минскидеги режимге каршы санкцияларды киргизишкен. Азаттык радиосунун Минск шаарындагы кабарчысынын айтымында бул жолку сотто далил катары көрсөтүлгөн видео өткөн айда эле Василий Парфенков ысымдуу айыпталуучунун сотунда да көрсөтүлгөн. Василий Парфенков бул иш боюнча эң биринчи болуп 4 жылга эркинен ажыраган. Адам укугун коргоочу активисттер Беларусь сотунун чечимдерин фарс деп аташууда. Активист Валентин Стефанович прокурорлор таккан айыптардын баарын негизсиз деп эсептейт. Мунун баары бул адамдарды жөн эле жазалоо, куралдуу каршылык көргөзгөн, өрт койгон деген айыптар боюнча эч кандай далилдер көрсөтүлгөн жок. Маселен, Молчанов мамлекеттик имараттын алдындагы жыгач тосмосун сындырганын мойнуна алды. Бирок берилген жаза анын жазгандарына шайкеш келбейт. Бул кылмышты туура эмес квалификация кылган десек болот. Башка иштер боюнча дагы эч кандай конкреттүү далилдер көрсөтүлгөн жок. Бул чечимдер элди жана коомду коркутуу максатын көздөйт. Ушундай эле ойду Беларусь Хельсинки комиссиянын жетекчиси орун басары Паханяйла айтат. Эгерде бул чечим саясий негизинде кабыл алынган болсо, демек анын максаты биринчиден элди жана коомду коркутууда жатат. Прокурорлор катаал жаза сурап, соттор ушул нерсени өз өкүмдөрүнө бекемдеп коюуда. Азаттыктын Беларусь кызматынын маалыматына караганда, декабрдагы демонстрация күч менен басылгандан кийин өлкөнүн коопсуздук кызматы же КГБсы оппозициянын активисттерине, алардын үй бүлөлөрүнө жана колдоочуларына кысым көргөзүүнү улантууда.
Арслан Сабырбеков баяндады. Эми назарыңыздарда кепкербен түрмөгү. Интернет барагыбыздын редактору Зейнеп Мартбек кызы өтүп бараткан аптада окурмандар кайсы темага өзгөчө көңүл буруп, өлкөдөгү акыркы жаңылыктарды кантип талкуулаганы тууралуу кеп салат.
Рахмат. Азаттыктын интернет сайтына башпаккан окурмандар бул аптада экономика, саясат, парламенттеги кайым айтышууга байланыштуу жазылган макалаларды көбүрөөк окушту. 2-мартта интернет эрүүл деп аталган түз жыйыны өткөн эле. Интернет эрүүлдүн бул жолку коногу Кыргызстандын калкты социалдык коргоо министри Айгүл Рыскулова болду. Рыскулова айым 2 саат бою биздин сайттын окурмандарынын суроолоруна жооп берди. Белгиле кетчү жагдай, Рыскулова айымга окурмандардан 70'ден ашуун суроо келип, коногу болсо алардын баардыгына жооп кайтарды. Министр айымга өз жетектеген социалдык тармактан сырткары жеке турмушуна байланыштуу суроолор да көп узатылды. Окурмандар Рыскуловага аял үчүн жетекчи болуу оорбу? 8-мартты кайда жана кантип белгилейсиз? Кандай кайынэне болосуз? Сөңдүү суроолор да узатылды. Интернет эрүүлү аяктагандан кийин биз да Айгүл Рыскуловага биринчи суроолорду узаттык. Сайтыбыздын окурмандардын суроолору тууралуу Рыскулова айым буларды белгиледи.
Абдан жакты бул интернет эрүүлү, анткени мен ойлогон эмесмин Кыргызстанда ушунча эл интернетти карап, ошо интернет менен иштеп суроо бергенге мүмкүнчүлүктөр болуп калыптыр. Бул мени абдан кубантты да. Эми суроолордун 80% мен мурунку иштеп жүргөн билген маселе ушу миграция маселеси, жумушсуздук маселеси боюнча болду. Күтпөгөн суроолор болгондо эле жок болуш керек, может быть, бир экөө болгондур, бирок аларга жооп бергенге аракет жасадым,
деди Айгүл Рыскулова. Кийинки аптада интернет эрүүлдүн коногу Арнамыз партиясынын лидери депутат Феликс Кулов болмокчу. 9-мартта сиз өзүңүздү кызыктырган суроолорду коногуңузга узатып, түз жооп ала аласыз. Ошондой эле бул аптада интернет барагыбызга башпаккан окурмандардын көңүлүн биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов менен Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин кайым айтышуусу бурду. Эскерте кетсем, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев республикачылар Өмүрбек Бабанов менен Учкунбек Ташбаевди коррупцияга байланыштуу кызматтан кетүүгө чакырса, республикачылар Атамекен партиясынын лидери 150,000 долларлык унааны кайдан алганын сурап жооп кайтарышкан. Окурмандарды бул кайым айтышуу кайдыгер калтырган жок. Мисалы, Кайратбек аттуу окурман мындай деп жазат: Атамекенчилер эң туура маселени көтөрдү. Уяттары болсо, цариде иштеген адамдар жок дегенде 3 жыл мамлекеттик кызматта иштебеши керек эле. Бул жагынан Тунистегидей кылыш керек. Бабанов боюнча көтөргөн маселени депутаттык иликтөөнүн жыйынтыгын күтүш керек. Анткени Бабанов эң бай адамдардан экенин, ошондой эле мыкты бизнесмен экенин баарыбыз билебиз, деп жазса. Исматилла аттуу окурман: Бирин бири сындаган эки тараптын тең, биринен бири айырмасы жок. Текебаев да, Бабанов да, андан башкасы да мамлекеттин, анын ичинен элдин эсебинен жашап жатат, десе кыргыз бала деп өзүн тааныштырган окурман: Силерге эмне, 87 баланын каны бир тыйынбы? Кыргыздын келечеги силерге аманат катары убактылуу тапшырылганын унутуп калдыңарбы? Деп суроо узатат окурман. Азаттыктын интернет барагына башпаккан окурмандар ошондой эле Кара Сууда жаңы үйлөнгөн мугалим түгөйлөргө 20,000 сомдон, эгер мындай үй бүлөлөр өзбек кыргыз улутунан куралса 100,000 сомдон сыйлык берилери тууралуу кабарды да кызуу талкуулашууда. Улан аттуу окурман: Эң туура чечим кабыл алыныптыр. Мындай идеяны баардык Кыргызстандын жаштары үчүн иш жүзүнө ашырса жакшы болмок. Мисалы, улутуна эле эмес, жашаган жеринин алыс жакындыгына карата да сыйлык берилсе деген ойду сунуш кылмакмын. Анткени алыскы облустардан үйлөнгөн жаштар көп кыйынчылыктарга туш болот, десе Насиралат токурман: Эки дөө кагышса арасында кара чымын кырылат. Жок жерден эч күнөөсү жок карапайым эл кырсыкка кабылды. Ошончо бири бирин жек көрсө, окуя учурунда кошунасын жер төлөөгө сактап аман алып калбайт эле да эки жак тең. Бул чынында жакшы жөрүлгө, деп үн кошот окурман. Азаттыктын интернет барагынын окурмандары саясат, экономика жана дүйнөдө орун алып жаткан окуяларга да кызыгышууда. Кошумчалай кетейин, биздин барактан саясат, экономика, миграция, маданият темалардан тышкары да азил тамашаларды, видео тасмаларды, сүрөт баяндарды көрө аласыз. Муну менен бирге, кайсы бир тема боюнча өз пикириңизди жазып же башкалар менен бөлүшөм десеңиз, анда окурмандын куржунуна башпаңыз. Биздин интернет барагыбыз эми чөнтөк телефон аркылуу да жеңил желпи ачылып калганын эскерте кетейин. Чөнтөк телефонго ылайыктаган атайын барагыбызды табуу үчүн колуңуздагы мобилдик телефонуңузда Азаттык Моби деген даректи териңиз. Азаттыктын интернет барагы дайыма сиздин кызматыңызда. Зейнеп Мартбек кызы, Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушуну менен берүүбүздүн алгачкы жарымы соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Үн оператору Франтишек Фортини болду. Биздин толкунда боло бериңиздер. Бишкекте саат 6:30, ишембе 5 март ободо Азаттык радиосу кайрадан.